Taip, kas turi mokymą, prašau.
Šiaip aš noriu pasakyti mokymą, išvystyti tokią temą. Visą štai jau keletą savaičių aš vis mąstau apie tai, kokia iš tikrųjų mūsų aplinka. Vis kažkaip tai... Tai vis pažiūriu televizorių, tai vis laiką aš jūs praverčiu. Ir tai, ką aš pamatau, tai, ką aš pajaučiu, sklinda labai daug žemo dažnio energetinių virpesių. Ir visur. Visur laidos, visur spauda, kur be pažvelgtume, visi tą ryškiai akcentuoja. Ir liūniausia tai, kad kiti to nemato, kuo jie gyvena ir kaip jie gyvena. Ir taip vienu momentu aš taip tiesiog žiūrėdama visas tas radijo, televizijos laidas, žinias, kas vyksta, pajaučiau kiek, kad aplinkui vien tik tai chaosas. Nėra, iš tikrųjų, vat jaučiu, nėra tos šviesos nei vienoje sferoje. Ir taip aną savaitę man taip darbė apie tai vis toliau bemastant, man tiesiog netikėtai atėjo pačiai tokia mintis, kad tol, kol žmogus nėra atradęs raus trejybės ir aš esu savo viduje, tol jis yra parazituojantis. Ir po to galvoju po šitos minties, kad iš tikrųjų tai yra tiesa. Ir žvelgiant į tai dvasinių žvilgsnių, ir pajaučiau, kad tas iš tikrųjų, kas netradęs raus trejybės savo viduje, jis ir neskleidžia ir negali skleisti aukštesnio dažnio energetinių virpesių. O kas tai yra tas parazitavimas? Tai yra tiesiog kenkėjiška veikla, kurią užsiema šiuo atveju visa žmonija, kur be pažvelgtume. Man kažkaip akcentas į tai, ką šiuo metu skleidžia spauda, ką šiuo metu skleidžia radijas, ką skleidžia ta televizija. Ir visur, pavyzdžiui, filmai, kaip ten yra tiesiog tais vaizdais yra propaguojama kenkėjiška ta žalinga veikla. Pavyzdžiui, kad ir tų narkotikų vartojimas, ar ten alkoholio vartojimas, muštynės, kažkoks grubumas šeimoje, ginklų vartojimas, kas skatina dar labiau jų didesnę ten gamybą ir vartojimą ir tiesiog naudojama iki tokio lygio, kad dabar Amerikoje toks dažnas reiškinys yra mokyklose atsinešti šaunamą į ginklą ir jį panaudoti. Tai būtent tokia visa informacija ypatingai žaloja jauną žmogaus protą, kuris dar nėra susiformavęs toks, kad jis negali atskirti to gėrio nuo blogio. Jisai tą priima kaip natūralią tiesą. Va tas kažkaip aš vis matau ir tai yra liūdina, kad jis priima tą kaip tiesą ir jis tuo gyvena. Jis mato smurtą kažkur tai ten spaudoje ar per tuos filmus, jis tą patį pritaiko ir šeimoje. Jis pritaiko mokykloje, jis pritaiko gatvėje, jis pritaiko visur visą tai. Va tarsi tai būtų leidžiama ir natūralu. Va tas liūdna tai, kad tai, kas yra žalinga, tampa tuo natūralu. Ir taip mastau, kad visam šitam visam informacijos skleidimui juk pagrindą suteikia, tai yra švietimas ir kultūra. Tai galima tada sakyti, iš būtent kokia yra ta kultūra ir koks yra švietimas, kuris nuo pat to jauno amžiaus neugdo žmoguje, tiksliau nesuteikia jam to pagrindo, į kuris atsirėmęs galėtų gyventi šviesų gyvenimą. Nes nėra teisingų moralinių vertybių dabar visame pasaulyje, jos yra tam tikro lygio šviesios, bet jau mūsų akimis žvelgiant, jos yra, jos nėra šviesios, kadangi matome, į kur jos veda, kada yra tiek visur, visur šitų karo židinių, nelaimių, ligų, bėdų, visokio smurto, tai galima sakyti, kad nei kultūra, nei jokia švietimo sistema, jinai neparengia jauno žmogaus tam gyvenimui, kad jis galėtų savo veiklą, savo būsimą įsigytą tą profesiją, nešti tą būtent gėrio ir šviesos indėlį visumai. Visa tai persikelia į šeimą tuo pačiu, kad ir šeima būtent nemoko tų jaunų žmonių jokių moralinių vertybių, nes jų neturi. Ir taip viskas tęsiasi, žiūriu, kad per kartų kartas visa tai tęsiasi. Ir visas tai dėl to, kad žmogus gyvena netradęs kūrėjo savo viduje. Tiksliau, raus trejybės ir aš esu savo viduje. Ir vat ta priežastis ir yra ta, kad gyvenama be gyvo ryšio su austrybė ir aš esu. Ir čia galima tiesiog vardinti visas tas pasiekmes, kokios jau yra matomos, bet jos jau yra pasiekmes. Tai jau yra atliekami veiksmai, kurių priežastis yra būtent gyvenimas be gyvo ryšio su austrybė aš esu. Jos ir nežinojimas, bet net ir dabar jau esant šitai gyvai būtent religijai, net ir nenoras žmogaus viduje ieškoti šitos būtent gyvos šviesos, gyvos religijos, kažkokios tai gyvesnės sampratos, ne jau kad dabar gyvena žmogus. Ir štai visu iš to ir pasireiškia visa šita kenkėjiška veikla, ta parazituojanti veikla. Ir man tai bemastant atėjo tokia mintis, kad tai panašu, kaip žmogaus organizme yra būtent vėžinė lastelė. Jinai vis plinta ir jinai savo to plitimu užkrečia kitas. Ir labai aktyviai užkrečia kitas. Ir o mes šiuo atveju šitą visą procesą galime sustabdyti tik tai mes urantai, kada tuo savo atsiverimu ir tą dvasinę būseną, tą paskleisdami meilės lauką savo viduje ir galime sustabdyti tą tokį kenkėjišką veiklą ir parazituojančią veiklą, kurios nuo aš kažkaip anksčiau aš to negalėjau vardinti savo pačiai, nebuvau priejusi iki tokių minčių, o dabar aš tik taip ir negaliu vardinti, nes kur be pažvelgsi, aš tiesiog matau, kad jaučiu, kad nu nėra to tikrumo aplinkoje, nėra tos šviesos tiek, nes kokia be būtų sfera yra iš tikrųjų kenkinti, kada juk tam tikras veiksmas jau yra pasiekmė, kuri gimsta žmogaus prote, vadinasi, visa ko ta priežastis yra būtent, nu ne visa ko priežastis, bet tiesiog mintis ir sukelia tą atlikti tą veiksmą, ar tai būtų kažkoks žudimas, ar tai būtų kažkokia, tai būtent kažkokia veikla, kuri neskatina jokių būdų šviesos, ar tai būtų vat, kažkokia tai laida, kuri yra tiesiog banali ir labai siaurą požiūrį demonstruojanti, jokių vertybių neskleidžianti. Tai yra, visa tai yra ta aplinka, kurioje labai aktyviai veši visi tie žemo dažnio energetiniai virpesiai. Ir jie skleidžiasi žmogaus ir dieną, ir naktį, ir nuolat. Ir vat kaip ta parazituojanti lastelė, būtent ta vėžinė, tai taip pačiai žmogus juk negali, vat, jis pamatė kažkokią tą laidą, jis nemoka žiūrėti jos tomis dvasinėmis akimis, jisai negali po to nuo jos tiesiog apsivalyti, jis nežino, kaip tą daryti, jis iš vis net nežino, kad tą reikia daryti. Žvelgti tiesiog su dvasiniu žvilgsniu, jo nieko šito nemokino, jis net iki tokių minčių net nėra priėję savo viduje. Tai pasako tai, kad be gyvo ryšio su raus trejybė aš esu, neįmanoma kurti tokios darnos pirmiausia savo viduje, nes ta harmonija suteikia raustybė šiesu. Po to neįmanoma kurti tos darnos ir harmonijos ir teisingo bendravimo šeimoje, po to mokykloje, po to visur, kad tai būtų skleidžiama, po to tiesiog ta kultūra būtų tokia, kuri būtent ir propaguotų tą sveiką mąstyseną, o sveiką mąstyseną įmanoma tik tai atsiremianti tai išminties šaltinį, kada būtų mokama mokyklose, tiesiog būtų suteikiamas papildomai be tėvų auklėjimo šviesos, būtų mokyklose suteikiamas tas šviesus pagrindas atsiremianti į raustybę ir aš esu, kad žmogus išėjęs iš mokyklos, iš universiteto, kuris ten bebūtų kokio ten švietimo įstaigos, kad jis jaustų tą tvirtumą savo viduje, kad jis žinotų, kas jis yra, ko jisai siekia ir kad jisai siekia tos gerovės visumai, aplinkai. Tai vat, visa tai susiveda nu, į vieną, kad be gyvo ryšio su raustybe aš to negalima padaryti. Ir kad to viso to išeitis iš tikrųjų esame mes urantai, mes galime tik tai dar nuoširdžiai įsiklausyti tą vedimą iš vidaus. Esu kiekviena mūsų veda nuoširdžiai iš vidaus, raustybe aš esu per mintis derintoje. Ir veda labai aktyviai, kad mes dar giliau atsivertume, kad mes įsiklausytume tuos impulsus ir tai šviesias mintis ir jas įgyvendintume kartu su jie. Bet visų svarbiausia yra ne tik tie mūsų veiksmai, kurie galėtų būti yra tuo pavyzdžiu visai aplinkai, bet pirmiausia, per tą atsiverimą mes turime tą patirti tą meilės būseną, kuri yra kol kas su tokiais, kaip aš sakau, tokiais, na, bliksniais, jie nėra užpildantis visą kol kas dieną ir naktį, bet per tą atsiverimą galima pasiekti tai, kad jie būtų užpildantys vis labiau ir labiau visą dieną. Tiesiog visą tą parą, kad savo tuo atsiverimu, savo tą dvasinę būseną, mes juk ir šviesname tą aplinką. Mes keičiame aplinką tuo giluminiu atsiverimu, tuo būtent gyvų ryšių raustybe aš esu. Ir tik tuomet ta aplinka nebus tokia kenkėjiška ir parazituojanti, o bus kaip tik keisis pirmiausia nuo mūsų gyvo ryšio raustybe aš esu. Ir čia taip man vakar atėjo tokia mintis, kad mes savotiškai esame tarsi vaistai. Nu, čia toks su jumoru pasakymas, bet iš tikrųjų tai yra tiesa, kad mes tą turime pirmiausia viduje pajausti, o tas pajaučiama tik tai per gilėjantį atsivėrimą. Jis nėra kol kas nuolatinis, bet jį manoma daryti vis gilesnį ir gilesnį. Ir tik tuomet mes tapsime vis tais tokiais, nu, tokiais šviesuliais ir tokiais vaistais, kurie bus nepamainami visai žmonijai. Yra ir bus dar labiau. Tiek.
Ačiū tau, puikus mokymas iš tikrųjų, jis atspindi tikrovę, kada jau tu pradedi žvelgti į aplinką kosminės įžvalgos dėka, ne vien tik tai šiaip savo proto, bet ir rojos trybės aš esu, suteikiamų teiginių, minčių ir įžvalgos samprata. Ir iš tikrųjų, urantams tinka lygiai tas pats, kaip tiko Kristui pavadinti jį ir išlaisvintųjų, išgelbėtųjų ir vaistais, ir daktaru, ir mokytoju. Tai visa ta epitetų grandinė tinkanti Kristui tinka ir urantams. Ir kita vertus, dar nedaugiau, kadangi mes jau galim pamokyti žmonės, kaip apraminti stichines jėgas, kad jie patikėtų, jog gali tą daryti. Ko Kristus nemokė, nes žmogus buvo per daug bailus. Bet kadangi mūsų yra tik tai mažytė saujelė, tai pasekmės vis tiek bus labai liūdnos ir skaudžios tokios gauso žmonių primamų sprendimų įvairiose sferose. Mes negalim būti auklėmis ir prišokti prie kiekvieno. Todėl tie sprendimai, jie bus priimami ir natūralu, kad jie turės įtakos valstybių tarpusavio santykiams. Ir kuo dabar aš pasižiūrėjau per Maskvos kanalus, kaip jie nušviečia Ukrainos įvykius, tai jeigu RTVI kanalas, jisai nušviečia Vašingtono šviesą. Pirmasis kanalas ir Rusijos kanalas, tai nušviečia Kremliaus šviesą. Bet nėra tarp jų kompromisų, kad būtų tikrovė šviesa, fakto šviesa. Visur yra ir vienų ir kitų iškreipta tikrovė, bet iškreipta į jiems naudingą pusę. Ir visiškai ignoruojant kitą pusę. Ir kada Ukrainos prezidentas paskelbė visuotinę mobilizaciją, iškart moteris eina į demonstraciją ir sako, mes neleisime mūsų vyrams ir vaikams eiti ir žūti dėl kažkieno interesų. Jie neis, mes juos slėpsim. Įsivaizduokit, mobilizaciją skelbė, tai sako, jūs kariaukit ten, sako, mes norim gyventi, ne mūsų reikalas, jūs sukurstėt šitą konfliktą, jūs ir kariaukit, eikit tenai. Kodėl jūs mūsų vaikus įmat? Ir jį teisi? Kodėl turi eiti vaikai arba vyrai, būdami civiliai, jie nekariškiai, dėl kažkieno tai interesų žūti, nors iškelia vėliavą Ukrainos, arba, sakėjim, Lietuvos vėliavą iškels, už Lietuvos valstybę eiti, kad Krybauskaitė pasakys, va čia yra NATO narė, jį privalo siūsti savo dalinius, kodėl aš turiu eiti? Čia yra kvailystė. Jeigu ten kažkas sugalvoja tokį žodį kaip mobilizacija ir turi ją vykdyti, tai yra kvailystė. Nereikia vykdyti įstatymo, kuris nukreiptas prieš meilę. O tas įstatymas, eik žudyk, nes paskelbė kažkoks tai pseudo politikas mobilizaciją. O dabar Porošenka paskelbė mobilizaciją ir tegu eina ir žūsta. Nu tai čia kvailystė. Negalima vykdyti tokio nurodymų. Ir Lietuvoje negalima vykdyti nei vienam, jeigu ten paskelbtų mobilizaciją eiti. Nei vienas neturi eiti. O tokį politiką reikia išgrūsti iš savo kėdės, kaip netinkantį, neturinti kvalifikacijos. Tai va dar kartą įrodo, kad Lietuva kuo greičiau turi išstoti iš Europos Sąjungos ir iš NATO. Dabartinė aplinkybė paliudyje negali būti valstybė va, tų susikertančių blokų kažkokioj pusėj, nes tada nušluosta valstybė. Ji bus sunaikinta, kadangi kariaus viršūnės. Jos turi tam resursų, turi tam kvailysčių ir pakankamai daug kvailų galvų, kad jie galėtų jausti avantiūros milžinišką jai suteikiamą pasitenkinimą. Todėl aš vis garsiau jums sakau, kad tai, ką aš tvirtinu nuo pirmos dienos, kad Lietuva padarė klaidą įstodama į sąjungą, dabar atsisakydama euro, tai yra lito, taro naują klaidą, kuri visiškai panaikina valstybę kaip darinį. Nebėra valstybės, nes nebėra savo finansų politikos. Tada infliacija auks, čia bus užversta padirbtais pinigais, kils depresija, kadangi vis daugiau bus depresuojančių, nes gigaus tos padirbtus pinigus, o parduotuvė nepriims tų pinigų. Dar tą žmogų tampys, iš kur jis gavo pinigų, ar ten nesusijęs su tais padirbinėtojais. Tai va depresija ir savižudybės auks vien dėl euro va tokių epizodų. O tai išvengti neįmanoma, kadangi euro vertė palyginus lito yra aukštesnė 3,5 karto, tai natūralu nuostolį žmogui 350 litų gavus netikrą 100 eurų kupiūrą. Pabandyk tą nuostolį išlyginti, kada minimaliai yra atlyginimų sistema, pensijų sistema dar mažiau negu minimali. Retas, kuris gauna 1000 litų minimalų atlyginimą ant popierio, tai yra į rankas ir to labiau pensija. Tai va, dėl to mes esame šitame kelyje kaip tie gyvieji švyturiai, bet aplinka mums bus vis labiau ir labiau nepalanki. Ir ne tik tai dėl to, kad žmonės nežino gyvojo kelio, nėra nieko girdėję ir nenori dėti pastangų, bet aplinka, aš turiu menį, net ir ta, kuri save laiko kaip tikrovė. Jinai susipriešint vis daugiau tarpusavyje, jis sieks savanaudiškais tikslais įgyvendinti savus interesus, susipriešins tada grupuotis, susipriešins visuomeninės grupės ir natūralu, kad toji aplinka aršiai nusiteikus bus ir prieš šviesos skleidimą. Tuomet bus nusiteikusi ir prieš tos, kurie tą šviesą skleis. Bet tam ir esam šitame kelyje, kad evoliucija nebūtų dobėje, o iš dobės vis kiltų į tą paviršių, iš kurio jį prieš 200 tūkstančių metų nusmuko į tą duobę. Kas dar turi savo mokymų, prašau?
Aš čia pas jūsų atvažiuoju, labai retokai. Klausausi jūsų garbėjimo maldų. Gražiai kalbate, yra viskas. Bet aš norėčiau, kad jūs praktika, kad tai savo rate labiau kreiptumėte dėmesį į tą dvasinės praktikos tokį panaudojimą. Aš tai panvežėjau tankį, kaip panaudojau tokį. Tai, va, Jurgita liktai, ar ne Jurgita, taip?
Taip.
Jie užsėmė, va, tą, panašiai kaip ir aš galvoju. Ir, sakau, pasakyti, bet girdžiai jinai kalbų, žinai, kažkaip panašiai tą temą. Tai aš, tai, tą praktiką man visą laiką, kad aš surandėt, mes esame jau dvasiškai subrendę ir gerai subrendę ir daug ko, ir čia tų, kaip sakant, tų paskaitų, kurios dažnai čia vyksta, reiškia tie...
Emilė, trupučiu, kad tu nesupranti šitos dalies, kam jis skirta, noriu paaiškinti. Čia ir yra būtent toji dalis, kada dvasinis mokytojas gali pateikti savo mokymą, kuris yra... Ne praktika, tai yra praktika, tai yra, va, kaip mes prie arbatos jau sėdim, tada mes savo praktiką dalinamės. Tai arbatos yra lygio mūsų patyrimai. O čia yra tam tikri teiginiai, kurie yra teorija. Ir jie tinka bet kam, bet kurioj pasaulio vietoj. Ir net bet kurioj kūrinijos vietoj. Tai va tie teiginiai, jie tik tai praktika gali būti pailistruoti, kad būtų lengviau suprantamas visas teorinis dvasinio mokytojo pateiktas mokymas. Tai va, tam, kaip visos pirago tešlos užminkimui, tai bus dvasinis mokymas. O tam skonį suteik, kad lengviau būtų tą tešlą suprasti, pajaust tą skonį, tai va, būtų praktinių patyrimų razinos toje tešloje.
Ja, nu tai taip. Taip, gerai, kad jūs mokotės visą tai, kaip sakant.
Tai čia tu dabar turi pasakyti savo dvasinio mokytojo mokymą, ja, kuris tai turi atsiremti ir į aplinką, ir į dvasinį tavo išvalgos lygį, ir į tą, kas reikalinga perduoti žmonėms. Ne mums, bet įsivaizduok, tai yra sakoma ne mums. O kai tu susitiksi, pavyzdžiui, su žmonėm, kurie yra įvairiausių sampratų savyje prisipildę, teršalų ir taip toliau. Štai ką tu jiems gali pasakyti. pamokydamas juos, ne čia esančius. Todėl tu ir sakai, va, kad čia, va, mes girdim ten teoriją ar panašiai, tai daugiau reikia praktikos, praktikos. Ne, mes tą sakom ne vieni kitų mokydami.
Jeigu tavyje tuo metu nebus tos, kaip sakant, vidinio užtaiso, vidinės dvasinės galios, tai tu nieko tam žmogui nepasakysi. Supranti, tu gali čia klausytis tų paskaitų, tos paskaitos jūsų tarpe vyksta labai panašias. Labai panašias viskas. Aišku, garbinimas, aš tikrai pripažįstu, tai yra šventas reikalas, gerai viskas. Tačiau tie pasisakymai, pastebėjimai pasaulio blogybių, nu kam jiems šiam yra gvildentos pasaulio blogybės? Jūs gerai, geriau sakykite, ką aš padariau, kad tas pasaulis būtų geresnis.
Ne, tu nesupratai, šita dalis skirta. Va, pirmoji dalis tai yra gyvosios pamaldos. Tai neturi nieko bendro, kaip tu vadini, su paskaitom. Tai yra gyva komunija su rojaus trejybe, aš esu, tai yra kūrėjas.
Suprantu, nesuprantu.
Tai va, tai mes jį pagarbinam, kada nieko neprašo. Tada mano pamokomasis žodis, kad specialiai įsakomas, kad būtų atskiriama garbinimas nuo prašymo maldos, kad žmogus nepainėtų, kad turėtų požiūrį. Garbinimas yra be prašymo, o paskiau malda tai yra su prašymu. O vat, šita dalis, kad ateina, tai jau yra vat, mokymą pasakyti, mokosi vat, tie dvasiniai mokytojai. Tai yra teorinis mokymas. O praktika arba patyrimų dalinimasis yra prie arbatos. Tai jau yra po šitos dalies, kadangi garbinimas yra paties aukščiausio dažnio virpesiai, tada mes turime gyvą ryšį su rojaus trejybe patį tyriausią. Po mano pamokomojo žodžio prasideda prašymų malda, kur virpesiai jau patenka į žemesnį dažnį. Bet jis pakankamai dar yra aukštas. Štai tada mes galim pasakyti savo mokytojo dvasinį teorinį žodį, neaiškindami, ką mes darom. Teorinį žodį, kuris gali būti įtraptas kaip epizodai, atskiri epizodai, savo patyrimo pagarsinimu, bet tik kaip epizodas. O mokymas jis sudaro visą apimtą struktūrą ir tą visą turinį ir tūrį. Todėl jį pasakyti yra sunku be pasiruošimo, o antra vertus, jį lengviau pasakyti, kada yra va, ta dar maldos gyva būsena. Dar mes esam aukštesnio dažnio virpesių lauke, neišsibalansavę. O kada mes galim kalbėti apie praktinius dalykus, tada mes galim nukristi dar į žemesnį dažnį. Tai jau tada mes galim laisvai išnekėtis va, prie arbatos, prie ten valgių ir taip toliau. Tai va čia yra vis, jeigu paimsi aukščiausią virpesių dažnį, garbinimas, paskui jis žemėja per maldą, per mūsų mokymus sakomus, iki pat pokalbių prie arbatos, kur pasiekia jau žemiausią dažnį. Tai va čia yra visa ta struktūra ir grandis skirta ne šiaip savo, o tai yra nu, dvasinio mokytojo rengimosi kelias.
Aš nieko neprieštarauju prieš jūsų tą visą ideologiją ir mokymasi, žinai. Tai puikiausiai suprantam, ką jūs norite čia pasakyti ir kokios jūsų mintys ir kad jūs iš tiesų esate gražų žmonės ir dvasingi žmonės. Aš apie tai net neabejoju. Jeigu aš abejočiau, tai aš pas jūs net neatvažiuočiau. Suprantam? Aš jį tiek nebijau, kad jūs esate šaunuoliai, gražuoliai.
Bet čia ne tavo mokymas, aš laukiu, kada mokymą pasakysiu.
Mokymas, tai mokymas būtų toksai, kad žmogus, pavyzdžiui, eidamas, jau, nu jūs esate, kaip sakykime, taip, jau pilni dvasios.
Ne, savo mokymą tu pasakysiu.
Tai mano mokymas būtų toksai, kadangi aš esu pilnas dvasios, kaip sakant, iš tikrųjų, ir aš bendrauju su dangiškoje tėvo dvasia. Ir tai nėra manyje, jokių problemų nėra su manim. Todėl aš dažnai važiuodamas, pavyzdžiui, būdamas visuomenėje, būdamas tarp žmonių ir matydamas tą negatyvų reiškinį, kuris yra aplinka, aš jį stengiuosi neutralizuoti savo meilės spinduliais. Aš tada sakau taip, dangiškasis tėve, tavoji dvasia teka į mane ir aš atveriu savo protą, kad jinai užpildytų mane visą ir mano kiekvieną kūno dalelė, kiekvieną kūno ląstelė spinduliuoja tavo meilę, kurią tu man dovanoji. Aš spinduliuoju ir aš to išpučiu savo energetinį aurą, kuri tampa stabili ir visas blogis atsimuša ir negali prieiti prie manęs. Todėl supliuškęs blogis tuose žmonėse labai lengvai paima ir mano meilės kibrikštėlės, labai lengvai nueina į tos žmonės, uždega jų širdyse ir protose meilės fragmentas. Ir jie tampa geresni nuo to. Jie tada nebepyksta, nebesikeikia, visą kitą. Suprantate? Nu, aš norėjau pasakyti, kad va, mano tokia praktika, kad aš taip įsivaizduoju, kad va, į mane teka ta dangiška meilė, šviesa, ir iš to mano prisipildo visas kūnas, visas meilės, ir aš iš tos meilės išpučiu savo energetinį apvalkalą apie save. Ir tą apvalkalą dėka aš spinduliuoju meilę į aplinką, ir tos spinduliuotės dėka kažkuriuose tai žmonėse vis tik tai įvyksta pokyčiai. Ir jie pajaučia, nu, apsiramina tie žmonės. Ta agresija, kuri besivystanti gali būti, pavyzdžiui, ten koks tai užpalimas, pyktis arba aštrus ginčas, jisai patrukti apslopsa, apsiramina ir visi kiti.
Bet čia nebuvo tavo mokymas. Tai buvo tavo patyrimų padalinimas. Tai mes šitą darom prie arbatos. Tu peršoki, reiškia, į žemesnę energetinių virpesių dažnio fazę. Čia aš mokau, kad pasakyti savo dvasinį mokymą. Tai vat, Jurgita, jinai nieko nesakė, kaip jinai pasireiškia, kaip, sakykim, rojos trybės dukra arba dvasinis mokytojas. Bet ji pateikė savo mokymą, savo sampratas, matydama aplinkui vykstančius, sakykim, tam tikrus reiškinius. Ji žino priežastis, kodėl tai yra, ir išeitį nurodo, koks yra kelias iš to. O kaip tą daro jinai, jinai apie tai nekalba. Tai yra ne ta dalis.
Aš tai įvantai, atsiprašau.
Čia ne ta grandis. Va čia yra sunkiausia, kad ta, ką tu pasakei, tai čia labai lengva tuos patyrimus perpasakoti, kai tau nieko nereikia išgalvoti. Kaip tu va, tą pramini ten taip toliau, taigi mes tą visi darom. Ir mes turim gausybę konfliktinių situacijų, ir kada malda apraminam žmonės ir kaip ar kelioniai, ar net ir gatvėj, nesvarbu. Tai va, tai yra jau prie arbatos sėdint šitie dalykai. O čia yra dvasinis mokymas. Ir jį pasakyti, reikia turėti patyrimo. Tam ir yra ta dalis, kad galėtum tą kaupti patyrimą. Tai nėra savaime ateinantis dalykas. Kita vertus, labai dažnai man tekdavo, kada vien pradeda sakyti ir savo, vat, kaip ir tu, patyrimus pasakoji, kaip ką tu darai. Sakau, palauk, čia ne ta dalis yra. Tu man pateik tam tikrus teiginius, kurie tinka bet kokioj situacijai, bet kokiame krašte. Kadangi tie teiginiai yra tavo apmastyti, tavo tam tikrai įžvalga, o kad tie teiginiai iš tikrųjų tikrovėje veikia, tu savo patyrimo kokį nors epizodą pateiki tik tada, kad būtų galima pateikti tą teiginį kaip realiai pasireiškinti. Tai va dauguma, jiems tai yra per sunku sakyti tos dvasinius mokymus, tai jie ir eina tik per patyrimus pasakoja. Bet kai kuriems aš leidžiu tą pasakyti, nes paprastai žmogus linkęs iš vis patylėti ir net ir savo patyrimų nepagarsint, tai tegu nors kiek, reiškia, išgirsta savo garsų balsą. Bet kada jau tas kartuojasi, sakau, palauk, jau šito nebereikia. Čia turi būti dvasinis mokymas. Tai vat, aš tau irgi tada pasakau, čia buvo tavo patyrimai.
Taip, jau, tai, nu, jūsų ir ta kitoniška patyrimai, mano tokie patyrimai.
Ne, ne, čia ne apie tai. Čia, Emilija, čia ne, ne patyrimų grandis. Patyrimai tai yra tik tai viena razina. O aš prašau, užminkykit pyragui tešlą. O razinos jau yra patyrimai. Tu gali įdėti 10 razinų, gali įdėti 2 razinas. Čia tavo reikalas. Bet tu dabar pasakai tik raziną. Tai vat, man reikalinga tešla. Vat, suteik tešlą. Tešlą. Užminkyk tešlą. O razinos jau pagal skonį. Vienam reikia razino, o kitas jau tešlą nori kramtyti be razinų. Jam reikia rupumo, kad tu pasakytum, nu, tu... teiginių, apibendrinimų, nes mokymas tai yra apibendrinimas. Ir jis yra iškilęs daug aukščiau negu patyrimas. Patyrimas tai yra, kiek tu tą apibendrinimą pritaikai savo aplinkoje. O jau metodas, vėl kaip tu pritaikai, vėl skiriasi kiekvieno savas. Tai va tu pakalbėjai apie savo patyrimą ir šiek tiek atskleidė savo į metodą. Bet šita dalis netam skirti.
Aišku. Atsiprašau, dar kartą.
Nereikia atsiprašinėti. Tik aš tik paaiškinau, kad tai yra...
Jūsų metodika, jūsų praktika, tiek to. Viskas yra puiku.
Tai aišku, puiku. Taip, kas turi dar savo mokymą, prašau.
Taip jau negali būti. Tačiau, nu, kaip... Visi mes esame skirtingi žmonės ir skirtingi pasaulyje.
Ne, mielas Emilis, mielas Emilis, čia yra, čia yra ne ta dalis, ne apie tą mes kalbam. Aš dabar vėl prašau jūsų dvasinio mokymo. Jeigu nėra, tada sėdam prie reiškia arbatos ir tada mes pasiklausysime Emilio, kaip jisai atskleidžia savo patyrimus ir savo metodus, kaip pasiekia kokį nors tikslą. Jeigu jį turi ir siekia. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina broliai, mylima begalinė dvasia, motina sesė, mylimas aš esu. Ačiū tau už šį maistą su meilė patiektą, už šį gėrimą suteiktą mūsų atgaivai. Materialiam kūnui, tavo materialiai šventoviai. Meldžiu, kad kiekviena lastelė pajaustų šitame materialiame kūne gyvenančios tavo dovanos, amžinos, su visu savo potencialu per visą amžinybę, dvasinės asmenybės, atsiverimą tau. Ir net ir panaudojant šitą materialų maistą, kad kiekviena fizinė lastelė pajaustų tavo gyvybinę energiją, suteikiamą tai lasteliai. Per materialų maistą. Kad šitas pavidalas visada būtų pasirengęs draugės su tavimi kurti gėrio darbus, kada jame esanti dvasinė asmenybė trokšta vykdyti tavo valią, jausdama tavo vedimą iš vidaus, turėdama vieną meilės motyvą, kuris yra gyvas, atsiverusi asmenybėje ir būsime paliudijamas. Manau, jame, kad būtų tavo įmonė. Amen.